Бишкекте саат 6 жарым, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Бүгүн 10 май улуттук валюта сомдун жүгүртүүгө киргизилгенинин 25-чи жылдыгы. Улуттук акчаны колдонууга киргизүүнүн тарыхый жоопкерчилиги кандай шартта ишке ашкан? Чейрек кылымда Кыргызстандын акча кредит саясатында сомдун ролу орду кандай болду? Сомдун курсун туруктуу кармап туруу эмнеге көз каранды? Улуттук валюта эмне үчүн өлкө ичинде басылбайт? Азаттыктын кезектеги арай көз чарай талкуусуна бүгүн мына ушул маселе коюлууда. Түз оодогу талкуу урматтуу каарман, бир самдан кийин угаласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулуу уулу. Азыр деген акыркы жаңылыктар алар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырууда. Зайыр.
Рахмат. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев экс президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратууну сунуштады. Жогорку кеңештеги өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев бүгүнкү парламент жыйынында Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоого байланыштуу экс президент Алмазбек Атамбаевден кол тийбестик макамды алууну сунуштады. Анын айтымында жепти модернизациялоо үчүн Кытайдан насыя алууга Атамбаевдин түздөн түз тиешеси бар.
Мен айтып атам, бул кадамда президент аралашканы, буйрук бергени бул бир кылмыштын белгиси көрүнүп турат. Узурпация деген сөз бар да. Өзүн деңгээлине, кызматына ылайыктуу эмес, укуктарды өзүнө алып алуу деген сөз эсептелет да. Ошол белги боюнча мен ойлоп атам, эгер тийиштүү органдар карап чыкса, кызыктай нерсе табылышы мүмкүн. Башатыны биз тапсак, но төрдө турган премьер-министр бар эле айтат да, бизге мындай буйрук берген эле жүн чыкпай койгонбуз деп. Эми 6 жылда 7 премьер-министр болсо кайсынысын биз сурайбыз. Негизги бул принципиалдуу ушул биз туура эмес кадам менен кетип атабыз. Менин сунушум мурунку президенттин кол тийбестигин бошотушубуз керек да.
Жыйында мурдагы премьер-министр Сапар Исаков Масалиевке жооп кайтарып, Алмазбек Атамбаев Бишкек жээбин модернизациялоо боюнча түз тапшырма бербегенин билдирди. Жана депутаттын айтканын жалган жалаа деп баалады.
Исхак Абсамбаевич айтып атат, биздин запискага, эки бөлүм башчынын запискасына Алмаз Шаршенович Атамбаев конкреттүү түрдө поручение берди деп. Ал жерде Алмаз Шаршенович прошу рассмотреть деп жиберип атат. Конкреттүү түрдө жазагыла, тигинтикиле, мунткиле деген поручениянын берген эмес. Исхак Абсамбаевич алдабасын, баарыбызды, элди дагы алдабасын, бул туура эмес. Бул жалаа жапкан нерсе да.
Жогорку кеңеш учурда Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсыктын себебин жана аны модернизациялоого Кытай берген 386 миллион доллардын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусун угуп жатат. Жыйынга мурдагы өкмөт башчылары Сапар Исаков, Темир Сариев, Жантөрө Сатыбалдиев жана депутаттык комиссиянын корутундусунда ат аталган жетекчилер катышууда. Корутундуда Кытайдан алынган насыя боюнча сүйлөшүп өткөрдү. Документтерди иштеп чыккан жана ага кол койду деп айтылган жетекчилердин ишине укуктук баа берүү тууралуу сунуш бар. Бул тизмеге 30га жакын адам киргизилген. Депутаттык комиссиянын башчысы, депутат Улан Примов, парламенттин жыйынында корутунду менен тааныштырып жатып, Бишкек жылуулук электр борборун оңдогон кытайлык TBI компаниясы менен келишим түзүүдө өлкө кызыкчылыгы эске алынган эмес деп билдирди. Жыйынга чакырылган мурдагы айрым жетекчилер андай дооматтарды четке какты. Малайзиядагы парламенттик шайлоодо ардагер саясатчы Махатхир Мухаммаддын биримдиги утту. Малайзиядагы парламенттик шайлоодо ардагер саясатчы Махатхир Мухаммаддын оппозициялык биримдиги жеңди. Эгемендик алган 1957 жылдан бери өлкөнү башкарып келе жаткан бийликтеги коалиция үчүн бул чоң сокку болду. Эми 92 жаштагы Махатхир шайлоо аркылуу бийликке келген дүйнөдөгү эң улгайган лидер болуп калмакчы. Бүгүн эртең менен жарыяланган баштапкы маалыматтарга ылайык, анын оппозициядагы блогу парламентте жөнөкөй көпчүлүк менен добуш алды. Буга чейин Махатхир Малайзияда 1981-2003 жылдары жалпы 22 жыл премьер-министр болгон. Бийликтен кеткенден кийин саясий багытын өзгөртүп, оппозицияга кошулган. Махатхир Мухаммад бүгүн өкмөт дароо түзүлүшү керек экенин айтып, премьер-министрлик кызматты аткарууга даяр экенин билдирди. Бишкектеги базардагы өрттөн зыян тарткандар жогорку кеңештин алдына чыгышты. Бишкектин Берекет базарындагы өрттө күркөлөрү күйгөн соодагерлер жогорку кеңештин алдына акцияга чыгышты. Акцияга чыккан 100га жакын адам өкмөттөн жардам көрсөтүүнү талап кылышты. Алардын айтымында өрттөн бардык товарлары күйүп кеткендиктен алар тезинен жардамга муктаж. Акцияга чыккандардын бири Рыскүл Мокенова өрттөн жабыркагандарга көңүл бурган киши болбой жатканын айтты.
Бир тыйындан топтогон акчабыз онун ичинде күйүп кетти. Бир тыйыны жок, нан акчасы жок калган адамдар болду. Акимиятка барсак Бегалиевдин менчиги деп койду. Мына мэриянын алдында турабыз, ак үйдүн алдында турабыз. Чыгып сүйлөгөн эч ким болгон жок. Мест ордубузду талап кылып атабыз, талаада калдык, көчөдө туруп атабыз. Жок дегенде кичинеден компенсация сууда берсинчи Кудай жалга кырлар. Кичине дилибизди уккан адамдар барбы? Бийликтен мына азыр дагы ишибиз бар деп бири чыккан жок.
Ош базарынын аймагындагы Берекет базарында 13 апрелде таңга жуук чыккан өрттөн болжол менен 2000 чарчы метр соода аянты күйгөн, 300 соодагер жабыркаган. Буга чейин өкмөт жабыркаган соодагерлерге жардам көрсөтүүгө убада берген. Кытай Ирандын өзөктүк программасы боюнча түзүлгөн келишимди колдойт. Кытай Ирандын өзөктүк программасы боюнча 2015 жылы түзүлгөн келишимди колдоорун ага кол койгондордун ичинен акыркы болуп билдирди. Биз Кошмо Штаттар кабыл алган чечимге өкүнүчүбүздү билдиребиз, деди Кытайдын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Ген Шуан 9 майда. 8 майда Трамп АКШ 2015 жылы түзүлгөн өзөктүк келишимден чыга турганын, андан тышкары Иранга каршы катаал экономикалык санкцияларды кайра киргизэрин жарыялаган. Ал өзү өзөктүк келишимди мамлекет башчылыкка талапкер болгон кезинен бери эле кескин сындап келе жаткан. Ирандын президенти Хасан Роухани АКШнын чечимин тарыхый жаңылыштык катары баалап, эгер сүйлөшүүлөр оңунан чыкпаса, Иран уранды мурдагыдан да көп байытарын кошумчалады. АКШнын президенти Дональд Трамп болсо Тегеранга жооп кылып, өзөктүк программасын кайра жандандырбоого чакырып, кесепети оор болоорун эскертти. Кытайга чейин келишимге кол койгон Орусия, Германия, Улуу Британия, Франция, АКШ Ирандын өзөктүк программасы боюнча келишимден чыкканын жарыялаганына карабастан, аны сактап калуу ниеттерин билдиришкен. Улан кайрадан сөз сизде.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Бүгүн 10 май улуттук валюта сомунун жүгүртүүгө киргизилгенинин 25 жылдыгы. Улуттук акчаны колдонууга киргизүүнүн тарыхый жоопкерчилиги кандай шартта ишке ашкан? Чейрек кылымда Кыргызстандын акча кредит саясатында сомунун ролу орду кандай болду? Анын курсун туруктуу кармоо эмнелерге көз каранды? Улуттук валюта эмне үчүн өлкө ичинде басылбайт? Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна бүгүн мына ушул суроолор коюлууда. Талкууну азыр түз ободо Бишкек студиясынан кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, саламатсызбы, сөз сизде.
Рахмат улан, саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга экономика илимдеринин доктору профессор Айыч Сарыбаев жана Улуттук банктын төрагасынын мурдагы орун басары Сөөркул Абдыбалы Тегин катышмакчы. Урматтуу эксперттер, менин биринчи суроом өкөңүздөргө тең бирдей айтылат. 1993 жылы 10 майда улуттук валюта сомдун колдонууга киргизилген күнү деп мына белгилеп атабыз. Тарыхый учурду бир эстеп көрсөк да, ал учурда Кыргызстанда кандай кырдаал эле? Кыргызстан өз валютасын КМШ өлкөлөрүнүн арасына биринчилерден болуп киргизген, биз да мактанып жүрөбүз. Ага эмне түрткү болгон? Эгерде 10 майда мындай жүгүртүүгө киргизилбей калса дагы эмне болмок эле деген суроолор туулат да. Айылча агай,
эми бул биринчи жолу көз карандык эмес өлкө болгондон кийин желек, туу, герб, гимн, конституция кабыл алып баардык өлкөлөрдөн экономикалык көз каранды эмеспиз деп бөлүнүп чыккандан кийин ошо экономиканы жүргүзүш үчүн көз карандысыз банк системасы, көз карандысыз валюта системасы болуу, бул деги эле объективдүү тарыхый нерсе. Ал эми ошол мезгилде болсо мурун кийин өз алдынча болуп көрбөгөн, өз алдынча саясий экономикалык иштерди, банк иштерин жүргүзүп көрбөгөн өлкөдө ошол кезде кетенчиктөө, түшүнбөө, коркуу сезимдери болгон да. Анан ошол мезгилде бизде рубль жүрүп турган ба, эски эле Советтер Союзунун рублу айланууда болуп, анан бизде кескин инфляция жүрүп 1400 эсеге чейин инфляция болду. Биз айлык бере албай калдык. Ооруке накталай акча аябагандай тартыш болуп, накталай акчаны банктык счеттогу акчаларга 21 накталай акча берип 1 сом алышчы наличный.
Накталай акча жетишпегендиги эмне, ал сыртка чыгып кеттиби же Россияга кайда кетти?
Ал Россияда Ленинградда монетный двор бар, ошол жакта басылып чыгып анан бүт союз өлкөлөргө таратылчу. баягы плановый экономика мезгилде өзүбүздүн экономикага жараша, айлакка жараша, товар оборотко жараша берилип турчу. Ошол мезгилде Россия өзү чакча эле кетирип бизге акча бере албай калган. Анын үстүнө Россияда дагы чоң инфляция болуп, аяктын коррупционерлери, мына ошол кездеги Россияны талап турган коррупционерлер бизге акча бербей, акчаны буквально сатып калышкан. Даже мындай бир грубый жөнөкөй мисал, Прибалтика өлкөлөрү өздөрүнүн улатын киргизиш үчүн Россияга келип пара берип, 2 вагон накталай акча алып кетишкен, сатып кетишкенде буквально в смысле. Биз андай деңгээлге жете албагандан кийин, аябагандай оор болуп калды. Анан жетекчилер кылчактап ары карап, бери карап, мурун кийин баягы банк системасында иштебегендер бийликке келип калды, экономиканы түшүнбөгөндөр келип калды, финанстер жок болчу. Анан жалгыз бизде финанс кредит кафедрасы улуттук университетте эле ошондо чет өлкөлүк банк системасы, акча кредит системасы боюнча лекцияны Сулайманбек окучу 20 жылдан бери. Андан аны менен чогуу мен окуп чогуу иштегенден кийин чет өлкөлүк финанс системасы боюнча мен окучум. Анан жалгыз адис катары аны акча жүгүртүү кредит системасы боюнча КАЭБ өзүнө кеңешчи кылып алган. Ошондо ар чуркап бери чуркап жүргөн Сулайманбеков айтып калды, биз өзүбүздүн акчабызды киргизсек баары бир болбойт экен. Биз баары бир тиги Россияны карап отура берет экенбиз, силер акча бербесе бизде кризис мындай, инфляция мындай, ишканалар бири менен бири мындай акча төлөшө албай калды, элде акча жок калды, дүкөндөн эч нерсе сатып ала албай калды, айлык берилбей калды деп шыйпылдап ар чуркап бери чуркап анан эптеп атып көндүрүп, президент өзүнүн концепциясын кирип көргөзүп, аны ынандырып макулдашып, анан жумушчу орган түзүлгөн. Жумушчу орган ошо улуттук банктын алдында болгон. Эле тиги мурун Сатар Боронбаев эле улуттук банктын председатели, ал киши дагы добро берип аябагандай жардамдашты. Андан кийин ошо акчаны биздин улуттук валюта уже даяр болуп калган кезде Нанаев келди улуттук банктын жетекчилигине. Анан кийин мына ошондон ары анан кийин биз биринчилерден болуп кирип кеттик.
Ошол Сөрүкул мырза, мен ушуну ушап сурайгым келип атат, айтып берсеңиз. Ошондой чечимди кабыл алууда Кыргызстан өз алдынча көз каранды эмес чечим кабыл алды беле? Анткени биздин жаныбызда экономикасы күчтүү Өзбекстан, Казакстан турат, рубльдун башында Россия турат. Кандай болду эле ошол?
Бул жерден агай өзү айтып кетти. Мен кошумча кыла турганым, бул жерде биринчи факторлор бар. Биринчиден жанагындай субъективдүү факторлорго алып келсек, көчүрдү ушундай кээде бир аз тарых тактай турган нерсе бар. Россиянын борбордук банкы өзү 91 жылдын июнунда ар бир республикага корреспонденттик эсеп ачып, жанагындай накталай эмес акчалардын баарын контролго койгон. Накталай эмес акчаны эмиссия кылыш үчүн ошол республиканын борбордук банктары Россиянын борбордук банкына кайрылууга мажбур болушкан. Жана агайдын айтып атканы да. Ошол эле учурда накталай акча бирдей болгон, бүт мурунку СССРнын чегинде. Ошол үчүн накталай акча менен республикалар бюджеттин тартыштыгын жабыш керек болгонда бүт республикалардачы. Алар эмне кылган? Жана накталай эмес акчаны өзүнчө база берген, аны каржылай турганга соода жүргүзгөнгө келгенде бири бирине жете турган акча жок, бирдиктүү рубль болбой калган уже де факто. Бул ошол жанагы Россиянын борбордук банкынын чындап эле туура эмес жүргүзгөн саясаты болгон. Тарых муну өзү акыры айтат, бул жөнүндө жыйынтыгын чыгарат. Бизди мисалы үчүн бүт республикаларды өз алдынча акчаңарды киргизгиле деп фактически түртүп койгон да. Ошонун айынан жанагы накталай эмес акчаны эсебиңизде эгер акча болсо, ошону обналичить этиш үчүн 35 сомго чейин жеткен, 100 сомгочу 100 рубльди 35 рубльди төлөп, анан 100 рубльди алгансыз да. Анан ошо төлөө системасы толук кризис кылып аткан. Андай нерседен кантип чыгыш керек эле? Эгер төлөө системасы иштебесе, бюджет дагы жүрбөйт, экономикалык саясат да жүргүзө албайбыз. Бул ошол учурдагы эң чоң дилемманын бири болгон. Эмнеден башташ керек? Же биз жоопкерчиликти мойнубузга алып алдыга жылышыбыз керек, же башкаларды ээрчип отурушубуз керек? Ушул жерден Кыргызстан батылдык кылып туура эле кылган. Ошол күндөн баштап бюджет саясатында да, экономикалык саясатында дагы өз алдынча көз каранды чечим кабыл алууга өтүүгө мүмкүнчүлүк жаралган. Аны кандайча колдондук, бул уже экинчи маселе.
Мен жанагы сиз суроомо жооп эметсеңиз, биздин кошунолор менен бул жөнүндө эсептешкенбиз, кеңешкенбизби? Мисалы үчүнчү Москва менен кеңешкенбиз.
Ал жөнүндө мындай, ошол 92 жылдын октябрындагы сентябрында экен Бишкекте чоң чогулуш болгон. Ошол жерде бүт президенттер келип алып Бишкек декларациясын кабыл алган. Ошол декларацияда минтип кабыл алышкан. Биз рубль зонасын сактап калабыз, улантабыз деп. Бирок ошону ишке ашыра турган жана Евросоюзду бириктирген Мастрихттеги келишим да ошол сыяктуу нерсени иштеп чыккан эмес эч ким. Анын эч ким кереги болгон эмес. Себеби дегенде СССРды талап тоноо жүрүп аткан. Бул Россиянын деңгээлинде миллиарддаган талап тоноо жүрүп аткан. Биздин деңгээлде канча болгонун мен билбейм. Ошол саясат уже тарап кеткен. Ага эч кимдин кызыкчылыгы болгон эмес жогору жактагылардынчы. Бул уже субъективдүү фактор да.
Айыл жагай, мына арадан ошентип 25 жыл өттү. Өзүбүздүн сомубуздун менен жашап жатабыз. Бир артка кылчайып, ошо кыргыз сому, Кыргызстандагы акча кредит саясатында анын орду кандай болду? Кайсы жерде бир өнүгүүгө, бир өсүүгө жол ачалдыбы? Жол болсо тескерисинче кедергисин тийгиздиби? Эмне болду өзү?
Жогорудун сөзүн уланды улай. 91 жылы болсо керек бул жана президенттер аралык декларация. Ошол мезгилде казак президенти дагы, өзбек президенти дагы биз эч качан рубль зонадан чыкпайбыз. Даже биз сомду киргизгенден кийин экөө тең интервью берген. Экөө тең жок, биз киргизбейбиз, Кыргызстан туура эмес кылды дегендей мааниде айтышкан. Россия унчукан эмес, Россиянын биз менен иши да жок болчу. Туура айтты, бизди рублевой зона деп коет, ошондо де факто уже сүрүп чыгарып таштаган да. Алар өз окутуңар өзүңөр кылгыла эми кеттиңер болду, бизге эмнеге ыйлайсыңар түскүлөп деп. Анан ошо рубль киргенден кийин, то есть сом киргенден кийин Ташкентте Турция түрк тилдүү элдеринин симпозиумун өткөрдү 14-15 майда. Сом кирди, 3-4 күндөн эле биз Ташкентке барып калдык. Кыргызстандан экономисттер бардык, Сапар барды, Орозбаков, мен бардым, кайтыш болуп калды. Аксакалыбыз бар, агиши барды. Ал жерде өзбектердин бир ушунчалык бизди карап мындай ушундай бир кызыгуу менен, зависть деп коет орусча да, ушундай
карап. Ич күйдүлүк мененби?
Ич күйдө эмес, эми ушунчалык
көрө албастык.
Жок, андай эмес. Сыйлап, анан таң калуу менен карап атышат да, сомду кантип кийдиңер деп кайра-кайра сурайт. Сомуңарды көрсөтүп койсоңор дейт. Жалдырашат да кадимкидей. Казактар дагы ошондой болду, абдан иштери күйүп жаман болушса да, турмакта Кыргызстан кантип сом киргизет. Ошо биздин сомду киргизгенибиз менимче ошо калган өлкөлөргө түрткү болду, пайда болду наоборот. Бизден кийин да муну казактар кийизди, андан киргизбейм таптакыр деп кашайып каршы болуп аткан Ислам Каримович макул болуп ал кийизди өзүнүн сомун. Биздики бир иш башы болуп кетти окшойт да Эсенгандын ичинде. Бул чоң пайдасы ошо ар бир өлкө өзүнүн экономикалык ордун таап, өз валюталарын кийирип эсепчотун жөнгө салганга мүмкүнчүлүк берди. Экинчиден, Кыргызстан эч кимге ошондо анан экономикалык көз карандылыкты ошондо түшүндү сом киргенден кийин. Ага чейин биз экономикалык жактан бардык мурунку байланыштарыбыз да үзүлбөй, үзүлүп калгандан кийин кризис болду, кризис болгондон кийин жанагыдай эсеп кысап иштери жүрбөй, банктардын иштеринин баары кыйчалыш болуп, көптөгөн банктар банкрот болду. Ушунун баардыгы экономикага тескери таасирин тийгизбектен кийин сом киргенден кийин бир нече жылдан кийин бул процесс токтоп калды. Кадимкидей эле мына ошол кездеги иштеп аткан бир топ банктар ушул күнгө чейин кадимкидей эле иштеп атат, татмакай болуп. Анан эми кандай гана болбосун өлкө ичинде өзүбүздүн ишканалар ичинде элибиз менен болгон мамилебиз, бюджетибиз жана башка эсеп кысаптын баары сөзсүз түрдө сом менен жүрүш керек эле да. Эгерде биз долларга байланып калса, анда американын доллары өйдүлдай кыйшаңдай берсе, биз да кыйшаңдай бермекпиз. Рублга байлансак, рубль өйдүлдай кыйшаңдаса, биз да кыйшаңдай бермекпиз. Ошондуктан биздин экономикабыздын көз карандылыгы эместиги именно ошо сомдун өзүнө байланышып калды да.
Жоркул мырза, мына сом дегенде биз Кыргызстандын сырткы карызы менен байланыштырган бир фактор, маселе бар. Дайыма айтылып келет коомчулукта, бул сомдун туруктуулугун кармаш үчүн сырттан алган кредиттердин насыяларынын бир бөлүгүн ушул жака жумшап эле акча талаага чачылып кетти деген бир түшүнүк бар да. Деги ушундай фактор барбы? Бар болсо, эгерде ушундай биздин жыртык тешибизди бүтөй турган туруктуулукка негиз боло турган акча ушундай салынып атса, анда ал өзүн актаган саясат болдубу?
Бул эми комплекс саясат болуш керек. Биринчиден, бюджет саясаты, акча саясаты, экономика саясаты баары бири бир багытта иштеш керек эле. бири бирин толуктап эки каршы ошо 25 жылдын ичинде бизде бул экономикалык бюджет акча саясат толук ушул багытта иштейт деп айта албайм. Көп учурда бул жерде ошол жанагы сырттан келген инвесторлордун кызыкчылыктарына көбүрөөк көңүл бурган учурлар болуп кетти тилекке каршы. Андан сырткары ошол акчаны кармап турат дегендей, эң негизгиси эми кандай экономист болбосун акчанын туруктуулугун ким кармап турат дегенде ошол экономикадагы өндүрүштүн өндүрүмдүүлүгү. Канчалык биздин өндүрүштүн өндүрүмдүүлүгү жогору болсо ошончолук туруктуу болот. А тилекке каршы биз ошентип айта алабызбы? Албетте биз айта албайбыз. Экинчиден ошол өлкөгө болгон ишеним. Ишенимдин артында эмне турат? Инвесторлордон акча келет. Эл өзү ишенсе ошол акчада өзүнүн жана сбережениелерин сактайт дагы ошонун эсебинен жаңы кредит берилип экономикага ресурстар таркытылат. А эгерде ошол ишеним жок болсо эмне кылыш керек? Бизде ошол ишеним барбы? Үчүнчү маселе. Ошолордун баарын колдоп турган кайсы бир секторлор болуш керек? Мисалы үчүн Россияда бул нефть, газ, Казакстандын деле ошол түстүү металлдар, Кыргызстанда эмне бар? Мисалы үчүн ошол жанагы контордо баштаганда анын негизги милдеттеринин бири ушул болчу. Ошол келечекте бизде убактылуу ресурс берип туруп экономикага талчок берип анан кийин бүт экономиканын баарын ээрчитип сүрөп алып кете тургандай болуш керек эле да. А бирок ошондой болуп калдыбы? Азыркы эми азыркы көз караш менен алып карап көрсөк азыркы сомдун туруктуулугуна өтө чоң таасир эткен факторлор булар. Биринчиден кандай биз айткан күндө дагы улуттук банктын саясаты акча саясаты негизинен бул консервативдүү мындай тияк бияка жулунуп кетпеген башкаларга мындай өтө берилип кетпеген бир багытта бараткан саясат жүрүп атат менин оюмча. Экинчиден бюджеттик саясатта дагы бир топ тартиптүүлүк. Бизде мисалы үчүн бюджеттин тартыштыгы жогору болгону менен бул жылдан жылга өсүп кетпей ошону азайтканга аракет кылып өзүбүздү өзүбүз жана чөнтөгүбүз менен жашайлы деген багытта болгон ниетибиз менен болуп аткандыгыдан. Үчүнчүдөн бизде азыр ошол жанагы мигранттардын акчасы өтө олуттуу факторду ойнойт.
Сомдун туруктуулугуна. Ооба. Сиз айта аласызбы ошол 25 жылдан бери биз кредиттердин эсебине канча акча сумма акчаны ушу сомдун туруктуулугун сактаганга короттук? Айталабы?
Бул ушул жанагы көпчүлүк элде өтө кеңири таралган суроо да, канча короттук депчи. Бул негизи өзү кандай десем туура суроо деп да айтсак болот, туура эмес суроо деп да айтсак болот. Эч ким мисалы үчүн томустук туруктуулугун сактап калдым мен мынча доллар короттум деген бул туура эмес. Ошол мисалы үчүн мына улуттук банк негизинен интервенциялар жүргүзүп атат, туурабы?
Ооба.
Же доллар сатып алат, же доллар сатат. Ошол туруктуулук сакташ үчүн доллар сатат. Сомдун курсу өтө түшүп кетпеш үчүн доллар сатат. Эмне үчүн сатып атат? Ошол долларга бир нерсе сатылып алынып атат да, туурабы? Ошол эле нефть, ошол эле газ, ошол эле товарлар, ошол эле продуктылар. Эгер бул жагынан алып караганда ал ошол сомдун туруктуулугун иштеп атабы же экономикадагы жетишпеген биздин тамак ашыбызга жана башка турмушка керектүү нерселерди сатып алууга кетип атабы? Кайсынысы жогору турат? Менин оюмча бул экономикада жетишпегендерди камсыз кылып атканга кетип атат. Бул сөзсүз түрдө сомду колдоп атабы? Албетте колдоп атат.
Доллар демекчи Айылча агай, мына сомду туруктуу деп мактаганыбыз менен улуттук валюта катары жалпы эл арасында соода саттык алакка катышта сомдун аты эмне үчүн айтылбай, сом менен эмне үчүн эсептешпейбиз деген да суроо бар да. Машина алабызбы, квартира алабызбы, үйбү, жер участогун сатабыз, ишканабы, эмне баардыгын эле биз доллар менен баалайбыз да, доллар менен эсептешебиз да. Эмне үчүн мындай, эмне үчүн сом катышпайт деген суроо бар дагы эле элдин арасында суроо.
Эми Сөөркулдун сөзүн улай, андан кийин бул суроого жооп берейин. 95 жылы мен дүйнөлүк банкта бир айлык окууда болгонбуз. Ошондо эл аралык жана финансы фондусунда жолугушуу болуп калды. 28 директордун кабинети бар, овальный кабинет. Анан Киреев деген профессор Москвадан барган, ошол жерде советник экен, президенттинин советник экенин сурадым. Силер ушу эл аралык финансы фондусу Кыргызстанга ушунчалык эле 94 жылдан баштап кредит берип эле бизди колдоп бага баштадыңар, мынтип алып бериштир эле, эмне бизди ушунчалык эле жакшы көрөсүңөрбү, же бир өзгөчө мындай бир келишимдер түзүлдү беле десем ал айтты жок, силерди эле өтө жакшы көрбөйбүз, бирок эларалык финанс фондунун өзүнүн уставы боюнча үч гана нерсеге жардам беребиз деди. Бул бири ошо бюджеттин дефицитин тартышы, экинчиси валютанын курсуна, анан үчүнчүсү платежный баланс дейт, төлөө балансынын айырмасына. Вот үч нерсеге биздин уставта каралган бере турган кредиттер. Бирок ал кредит узак мөөнөттү дээрлик жокко эсептеп коет, эми 0.5% менен берилет. Аны силер ошо финансылык абалыңарды оңдоп, сомуңардын курсун түстөп, төлөө балансын түстөп алгандан кийин экономикаларды мына Сүйөр кул айткандай жөндөп алдыга жылдырып алгандан кийин кайра төлөп бересиңер, бул жерде проблема жок деп. Азыркы күндөгү жанагы 4 миллиард айтып атпайбызбы тышкы карыш деп, ошонун примерно бир 1.5 миллиарды ушул маселелерге кеткен. Жана бюджеттин тартыштыгы, төлөө балансынын тартыштыгы, анын ичинде сомдун курсу бар. Улуттук банк такай дүйнөлүк банк менен тыгыз байланышта болуп, өзүнүн иш чарасын ошо дүйнөлүк банкка керек болсо каратып, талдатып, текшертип, анан керек болсо бекиттирип да алат.
Ага, жана менин суроом кайрылсаңыз,
элдин айтканы эмне үчүн дегенде, 90-жылдардан баштап эле бизде өлкөдө жанагы рубльдун тартыштыгы, сомдун жаңы кириши, ушунун баардыгы элдин баарын доллар менен иштөөгө мажбурлап салган. Ошо кезде биз өзүбүздүн өз алдарчалыгыбызды банктар аркылуу эмес, өзүбүздүн сомубуз жок, сом эмес, именно доллар менен жүргүзгөнбүз. Ошол менталитет, ошол көнүп калган рефлекс бизде биринчиден калды. Экинчиден 90-жылдардан бери эле баягы өлкөдө экономиканы, ишканаларды жоюп, элдин баары безработный жумушсуз калгандан кийин эле бүт теневой экономика, көмүскө экономика иштеп калган. Мына ушул күнгө чейин биз айтып атпайбыз, 40-50% көмүскө экономикада. Ошонун баардыгы сом менен эмес, көпчүлүгү доллар менен жүргүзүлөт. Бул анан мына Сүйөр кул да айтсын, бизде соода саттыктын көпчүлүгү вне банковский оборот дейт, накталай акча менен жүрөт. Банк менен эгер жүргүзсө, анда доллар менен болмок эмес, сом менен болмок. Банк аркылуу болбогондон кийин доллар менен иштеп атат да.
Сүйөр кул мырза, дагы бир маселе бар. Ошо коомчулуктачы, мына биздин валюта жакшы жасалгаланган, дизайны жакшы, же болбосо коргоочу мүмкүнчүлүгү да жакшырды деп улам айтып келебиз. Бирок эмне үчүн 25 жылдан бери биз өз валютабызды өз өлкөбүздүн аймагында баса албайбыз, даярдай албайбыз деген суроо, дайым эле чет өлкөдөн эметебиз. Мунун сыры эмнеде? Же колубуздан келбейби?
Сыр деле жок. Өзү чындап карап көрсөң, жыл сайын улуттук банктын отчетун, жылдык отчетун да парламент бекитет. Ошол жерде накталай акча канча кетип аткан деген өзүнүн статьясы, мен элдин баарды билет канча акча кетип аткан. Үч миллион өтө көп королгондо 5 миллион доллар жетиши мүмкүн, бирок 2-3 миллион доллардын тегерегинде жылыначы. Эми бир ошондой фабриканы куруш үчүн кеминде 250-300 миллион доллар акча салыш керек ошончу. Ошондо дагы эгерде өлкөнүн элинин саны бир 25-30 миллиондон жогору болсо, ошондо ошол фабрика өзүн өзү актайт, немесине ноль өзүнүн чыгашаларын жабат да. А биздики болгон эле 6 миллион болуп атса, биз ошол 300 миллионго андан көрө 100 жыл заказ кылып эле алсак болот да, туурабы? Анын эл саны көбөйгөндөн кийин кызык болот. Жанагы монета чыгарууду, бул экинчи маселе. Ал боюнча проект болгон убагында, бирок кайсы бир себептерге улам ал ишке ашпай калган.
Мына менин сомдун бетинде бир биздин белгилүү адамдарыбыздын портреттери жаратылып жүрөт, бирок акыркы чыккан 2000 сомдун ичинде эмне үчүн портрет жок, эмне үчүн сүрөт жок деп калат да. Бул мындан ары эмне, эми биздин сомубузда адам сүрөтү коюлбайбы деп дагы суроо бергендер бар.
Эми аны улуттук банктан сураш керек. Мен улуттук банкты уже 14 жылдан бери иштебейм, бул чарага мен катышпадым, менин маалыматым жок.
Алжак айтсаңыз, мына улуттук валютаны туруктуулугун чыңдаш үчүн бир экөөбүз сөз менен эмне кылыш керек, кандай чара болуш керек, кандай саясат болуш керек? Кыскачара бизде 15 секунд калды.
Жана себебин айтып кеттик, элден мурун экономиканы чыңдаш керек. Экономикабыз ошо сом үчүн иштесе, анда сом кайра экономика үчүн иштейт. Эгерде экономикабыз жок болсо, биз өмүр бою карыз кала беребиз. Анан карызды бербей койсо, анда банкротто болуп калышыбыз ыктымал.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз 25 жашка толуп жаткан кыргыз сомунун орду жөнүндө кеп кылдык. Ал кыргыз сому Кыргызстандагы акча кредит саясатында кандай орду болду, роль ойноду, мындан аркы келечегине кандай болуш керек деген темада. Бүгүнкү биздин талкуубузга экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев жана Улуттук банктын төрагасынын мурда орун басары Сөөркул Абдыбалы Текин катышты. Мен берүүнү Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Рахмат сиздерге. Прагадагы студияда Улан Алымкулу болду. Урматтуу каарман, ушуну менен кечки азаттыктын кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык. Биздин кийинки бир сааттык берүүбүз ого саат кечки 8:00 тарта түз чыгат. Кечиңиз кушуп улансын. Саламатта калыңыз.